Zebur 75-ci bab. Baş çalğıcı üçün telli çalğı aletlərində Asafın Zeburu yır. Yehudada Allah bellidir. İsraildə onun adı ulu. Onun meskeni Salimdə, yaşağan yeri Sionda idi. O yerdə o yayının oqlarını sındırdı. Qalqan nen qılıçını ve jeng silaларыны. Села, сен нурлусын, жанаварларнен толу дағлардан да салтанатлысын. Кави юреклілер ав эті олды, олым юқысына далды, бүтін ақайлардан іч бірісінің колында куч тапалмады. Эй, Якупның Алласы, сенің азарламаңдан эм араба, эм ат сонки юқысына далды. Сен қорқынчлысың, ғазабың келгенде қаршыңда кім тұра білер? Көклерден қарарыңны білдірдің, ер қорқып сесіні кесті. Эй Алла, сен сут етмеге тұрдың, ердегі бүтін заваллыларға құтаруыны кетірдің. Села, инсанларының ғазабы біле саңа шурет доғыра, қалған ғазапны есе сен ятыштырасың. Rabbi olğan Allah'ınızğa adaqlar beriniz, son onlarını beceriniz. Ey onun etrafında olğanlarının epsi, korkunçlu Allah'a bağışış getiriniz. O başlıklarının ruhunu yügenley, o dünya padişaları için korkunçludur.